ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን እምበኣርከስ ናብ ብተረኛ መደብ መንእሰያት ኣባላት ኢትዮ ሰርከስ ዝኾኑ መናእሰይ ኣማኑኤል ሚካኤልን ሳሙኤል ዓፈራን ስራሓቶም ኣብ ጊነስ ወርልድ ሪኮርድ ዝተመዝጊብሎም እቲ ሰርከሳዊ ጥበብ ፉት ጃግሊን ፊሊፕስ ብዝበሃል ክእለት እዩ ተመዝጊብሎም ግርማይ ገብሩ ምስ ሓላፊ ኢትዮ ሰርከስን ምስ ክልቲኦም ተዓወቲ መናእሰይን ዘካየደ ቃለ ምልልስ ንመደብ መናእሰይ ቀሪቡ ኣሎ
ክብሮም በራ ሓድሽ ይበሃል ናይ ኢትዮ ሰርከስ ዳይረክተር እየ ኢትዮ ሰርከስ ቅድሚ 8 ዓመት እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ተጣይሹ ኣብዘን 8 ዓመታት ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረኻት ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውስትራልያ ሜክሲኮ እናተዘዋወርና ዝተፈላለዩ ናይ ዓበይቲ ሰርከሳት ይሰርሑ ፀኒሖም ካብኡ በዝሖም እናወሰኸ ብስልጠና ብልምዲ ምስ ናይ ካልኦት ሰርከሳት ሓደሓደ ልምድታት ብምውሳድ ርክባት ብምፍጣር ሓደሽቲ ነገራት ክስልጥኑን ሓደሽቲ ተተካእቲ እናተወሰኹ ዝኸድሉ መንገዲ ብምፍጣር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናሰርሑ ይግነዩ ማለት እዩ
ሕዚ ናፍቲ ዋና ዋኒ ንምፃ እሞ ኣብ ቅረባ እዋን ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝተኸየደ እዚ ናይ ዓለምለኸ ፍልይ ዝበለ ንካልኦት በሊፅካ ናይ ምርካብ ውፅኢት ዘመዝገቡ እዚ ናይ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ኣብ ዝበሃል ማህደር ክሰፍር ዝኽኣለ ፍሉይ ክእለት ተመዝጊበሎ ክብሮም ግለፀልና እሞ ትናታቶም ስምዒት ከዓ ክንቅበሎ
እዚ ሪከርድ ታ እዩ ኣብ 30 ሴኮንድታት በዝሒ ፍሊፕ ወይ ድማ ሳመርሶልት እንብሎ ነገር እዩ ብእግሮ ቢሉስ ናይ ተቆልዓ ፍሊፕ እናገበረ ዝሰርሐሉ ናይ ኣክሮባት ስራሕ እዩ ነይሩ እዚ ሪከርድ እዚ ማእዚ ተመዝጊቡ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ሰርከስ ዲሶሌ ከዚ ሰርክ ዲሶሌ ማለት እቲ ለዓበየ ናይ ዓለምና ሰርከስ እዩና ኣብኡ ሰርሑ ጣልያናውያን ቅድሚ 10 ዓመት እዮም እዚ ሪከርድ ሒዞምዎ ፀኒሖም ነይሮም እዚ ንሕና ንኡ ዝግጅት ብምግባር ጊነስ ወርልድ ኦፍ ሬከርድስ ኣብ ቱርኪ ኣብ ለዘጋጀዎ ዝግጅት መናእሰይ እቲ ሰርከስ ኣማኒኤል ሳሙኤል ከይዶም ብዝሓለፈ ያው እቲ ሪከርድ ተረኪቦምዎ ኣለዉ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ዓመት ማለት እዩ
እነዚ ቅያዚ መመዝጋቦም እንታይ ሓለፍ ኣለዎ
ኣብ ጊነስ ወርልድ ኦፍ ሬኮርድስ ትምዝገብ ተለኻታ እዩ ደረጃካ እዩ ዝገልፅ እቲ ስራሕ ክንደይ ናይ ዕብኻዮ ኣለኻ እቲ ክብሪ ኣሎ እቲ ሽልማት ይውካ እዮም ልክዕ ከምዚ ናይ ኦሎምፒክስ ነገር ግን ካብኡ ላዕሊ ትሽም ይምዝገበልካ ስለ ዘሎ ዝተፈላለዩ ካልኦት ስራሕቲ ትእልሽ ተለኻ ካብቶም ካልኦት ቀዲምካ ስራሕ ናይ ምግናይ ዕድል ይፈጥር ማለት እዩ
ፅቡቅ እዩ እስኪ ኣማኒኤል እቲ መድረኽ ዓለምለኻዊ መድረኽ ምስ ምዃኑ ማለት ተሓጓስ ከምዚ ዝበለ ቅያ ክምዝገብ ከሎ ማለት እዩ
ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ በናይ ዓይኒ ደስተኛ እዩ ሪከርድ ምሳሪ
ነዚ ውፅኢት እዚ ክነመዝግብ ኢና ዝብል ሓቦ ነይርኩም ዶ ምስ ንዳእ ነይርኩም ዶ ወይ ስከመይ ነይሩ
ምስ ጉልበትና ኢና ከይድና ነርና ክንሰብር ኢልና ሴርና ብምምፃእና ደስተኛ እዩ
ክንደይ ድመኻ ማለት
13
ምድንጋፂ ይፈጥረልካ ድፍትኸምኡ ዝበለ መድረኽ ወይስ ለሚድካ ኢኻ
ለሚደየ ፀኒሐ ንእሽተይ ሸዋት ምራይ ለሚድና የና ንእሽ
ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ ሰርከስ ጀሚርካ
ወዲ 8 ዓመት ወዲ 7 ዓመት ኣለኹ
ምኽነይ ረኺብካ እቲ ናይ ሰርከስ ሂወት
ደስ ይብል
ኣበይ ቤት ተሳቲፍካ ኣለኻ ዛጊድ
ኣሜሪካ ቱርኪ ሜክሲኮ ተሳቲፈ
እስኪ ሳሙኤል ዓፈራ ኣብ ናይ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ከስፍረኩም ክኢሉ ዘሎ ውፅኢት ብኸመይ ኢኹም ተሰናዲኡኹም ኣካይድኩምሞ
ካብ መጀመርታ ዳይሬክተርና ነገርና እዩ ንዘጋጅ ከም ዘለና ካብኡ ተዘጋጅና ከይድና ፀገም የነወረ ትሬኒንግ ስለ ዝገበርና እዮ ብዚ ደረጃ እዚ ንበፅሕ ነቃኢና ማለት እዩ
ኣብ 30 ሰከንድ ክንደይ ክተመዝግቡ ንሓሲብኩም እኩሉሱ
ተዘጋጅና እኳ ተኸድና ምስቲ ድኻም 40 ሰሪሕና ኒና ካብኡ ላዕሊ ግን ንሰርሕ ሓሲብና ነርና ኢና
ኣብ 30 ሰከንድ ግን 40 ግዜ ነቲ ቆልዓ ኢኻ ተዝሮ ነርካ ብእግርኻ ተሰኪምካ ከመይ ይኸብዶ ወይስ ከመይ ረኺብካ እዮ ሽዑ
ኣይ ቅድሚ ኢለ መድረኻት ስለ ሰሪሕና ንብርና ኣብ ቤት መድረኻት ርኢና ኢና እሱ ካብኡ ለይ ተፈለየ እዩ
እስኪ ክብሮም ኣብ ዕድመ ንእስነት ዘለዉ ሰባት ሒዝካ ትወፍር ስለ ዘለካ ብቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ነገር እንተሃልዩ
እዚ ታእዩ ሲ ኣብ ኢትዮ ሰርከስታ ኢና ንገብር መስለካ ሰሪሑ ክመፅእ ተሎ ትምህርቲ ክመሃር ኣሎ ትምህርቲ ምስ ሰርከስ ከመይ ተኽዶ ናይ ተልእኮ ትምህርቲ ኢና ነዘጋጀ ኣሎ ንውሕ ዝበለ ኮንትራታት ክኾን ተሎ ከባቢ ናይ ዓመት ወይ ናይ 6 ወርሒ ናይ 7 ወርሒ ክኾን ተሎ ሓገዝቲ መምሃራን ይህልዎም እሞ ነቶም ቆልዑ ጎናጎን ስራሕ ትምህርቲ ዝመሃረሉ መንገዲ ነዘጋጂ خلاي اندغنا تاع انا نكبر عالم لخا مدرخ كسرحت له صبو خفليت خفله اي بمطنو معناتي ازي خفله له ابز عد مسيوس بهامي ملك اي كتقملو ببل نغر اندغنا خلاي كونسرني هزي افتو ارت تراي تليفوني افتو تمرتله افتو همي غيروم تغنزل كتقملو هم للهوم له مش ولدي ركب نكبر ناقل لما نواور أم لنا يقدن عتيخة كتستحا خلونا يقدن يبقوا منات من أسي يمزيعتهم ethiocircus.com ويبسايتنا تخطاته لحد حد مريتات كله ناتلو ethiocircus بلو بتعليش خمنا وخلو تقلينا لنا اي سوشال ميديا لنا يحبت سم ميديا تقلينا ايخم بتليا بدقت نورو مدقنات بروغرامات بلو بوتا متخم تراخم لنا دسي بلنا
مو نخلخم أقايش بشم سمعتي دمسي ردي أمريكا كبرتي هذا اللي بتعمي زمسكن
يعني لنا
ደብ መንሲያት ይኩሰምወተን አሁን ያንኤልና ግርማይ ድምጽ አሜሪካ የኮብራ ሰማቲ ናብ ሪቶታትኩም
ናይርዛት አውንት ተሳከውባ ተፈሮባ ካከው ንግዜ ዛከውሪና እንደና ፈላህን ፋይዳ ይብሎም ተታደድማ ሰላም ዝቡ ይኮኑን ፈዛህቶም ሸይ ተዓዶም ስለዚህ በይዛሁን ፋይዳ ይብሎም ሰይልኩም ቁልመህጁን አዲስ አበባ አስራዝ ገታክሲው
አነ ሲ ቢኩር ሐውና ዶክተር አረጋዊ አዛራረባ ሐፊረ ሐደ ናይ ባንክ ዓለም ሲ ምስራይ ሚኒስተር አርኮም ስለዝኾነ ጽቡቅ ይዛረብ ይሎም እዚኦም ክዝረብ ዝግብኦን ክዝረብ ዘይግብኦን ብዘይ ምፍላጦም ብጣዕሚ ሓዚና ዶክተር አረጋዊ ዛረብዎ ፈይጦም ተዛረቡ ንዓና እውን መኩርዕና ነይሮም ከም ሓደ ትግራዋይ ሐውና ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓፊርና በሉልና ቻው የቕኒየለይ ሙሴ ኸምር ወይ
ቋም ቦግዒ ብሕግን ብኣዋጅን እዩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘለዎን ዝትርጎም ዘለዎን ኤርትራ ብዘይ ቅዋም ብድሌትን ቃሕታን ሓደ ርእሲ እትመሓደር ሃገር እያ ኤርትራ ብቕዋም እትመሓደር ሃገር እንትትኸውን ነይራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ንኤርትራን ህዝባን ኣብ ሰለሎን ታኼላ ንእትይዋ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ባድሜ ብገዛእ ዋኒኑን ስልጣኑን ኣይመወልዐን ነይሩ ተክሊ ሃይማኖት ሰሜን ኣሜሪካ
ብዛዕባ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ምስኪሮስ ዝተባሃለ ቃለ ማሕተት ጌርኩም ነርኩም ብሂሮስ ንዑ ንፈለጥን ሓልኮ ኮይኑ ግን ለውጢ ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊ ዝበሎ ቁኑዕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከኣምኖ እንተኮይኑ ኣብዚ ስዕብ ጉባኤ ኹም ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክልን ረብሓን ክብረትን ዝዕቅብን ውሳኔታት ክንፅበ ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ምኹናን ኣኻሊእ ኣይኮነን ከምኡውን ነቲ ክብረትን ሉኣላዊነትን ሃገር ኤርትራ ዝደፈረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድፍረትን ዓውታት ክትኩንኑ ክንፅበ ኢና ካብዚ ሓሊፉ ብስም ኤርትራዊ ኣጀንዳ ናይ ጸላእትና ተልእኾኑ ፍፃም ፖለቲካዊ መጣልዒ ክግበር ይፍተን እንተደኣ ሃልዩ ከይተበገስኩም ፈሺልኩም ኣለኹም ሙሴ ካብ ጀርመን
ካ ክልቲ ትኽለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ ዝገደፍካዮም መለክቲ ሰሚዕናዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ግብሩ ኣትራስ ይኹን ኣረጋዊ በርሀ ኣስገደ ይኹን ስየ ዝተቐረስዎ ንምንታይ ድዩ ድላዮም ንክዛረቡ ዘይኮነን ንሳና ዘይኮነ ፀላ ኢና ንሕና ዝበልናዮ ዘይሰምዕ ፀላ ኢና ዝብል ናይ ሕወሓትን ናይ ሻዕብያን ዝቕተለዎ ተኣሽሙ ኣየዋፅን እዩ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድላዩ ክዛረብ ድላዩ ክገብር ደም ከፍ ኢሎምሉ እዮም ታንኪዩ ወዲ ቀሽየ ካብ ካናዳ
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሕልፍ ከዓ ንሕናን ትግራይን ባእሲ የብልናን ባእሲ ከዘለዎና ደቅና ኣንበይ መዕቁቦምን ነፍሲ መሃሮ ኣቶ መለስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሽሕ ተምሃሮ ምምሃር ማለት ንዓና ንኤርትራውያን ብጣዕሚ ዓብዪ ውዕለታ ይገርልና ካልእ ሃተፍተፍ ኣየድልን እዩ እዚ በይና ክንገብሮ ኢና ዝበሃል ከዓ ካልኣይ ኢሳያስ ንምፍጣር ተደይ ኮይኑ እዚ ኤርትራ ዲሞክራሲ ክቕበልቲ ኮይኑ ምስ ዓለም ክሰማማዕ ኣለዎ ምስ ዓለም ክንነብር ኣለና ናህና ንኢትዮጵያ ይንህባን ኢትዮጵያ ከ ደይናታ ኣይደለን እያ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ብሰላም ኩሉ ነገር ብጉርብትና ክንነብር እዩ ዝግባአና ነዚ ኣብ ኮሎኛ ኤርትራውያን ክዘራረበሉ ይግባእ
ድሕሪ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ 30 ዓመት ዝተቃለስናሉ ዕላማዳ ንምንታይ እዩ ድሕሪ ኤርትራ ርስትናን መሬትናን እምበር ብሻሓነ ዝተተኸበልና ባሕሪ ከምዘይኮነን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ከምዘይብላ ብታሪክ እውን ፍፁም ከምኡ ከምዘየለ ንኣቲ ኣረጋዊ በርሀ ከነብረሀሎም ንደሊ ኣረጋዊ በርሀ ብዛዕባ እዛ መለስ እዩ ንኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ኣውፅእዋ እትብል ግን ዳግማይ ብዙሕ ሕቶታት ልዕልኩም እንተተቐድምዎ ነርኩም ፅቡቅ ኮይኑ ይስምናዕኒ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ከመይ ትኾነ ኣለኹም መሽም ካብ መዓረ ዝጥዕም ካብ ጠስሚ ዝልስልስ መልሓስኩም ንምስምዑ ከዓ ኩሉ ግዜ كم حقوسن كم تقوبن كين كات سمعوا بروح سيرباهم كتسمع كل خام الشنبة يزبن معلن تعناني هابكم يوحنا في خام نرويج